Apokalipsitoko fahasivy. Ary nitsoka ny trompetra ny anjely fahadimy, dia hitako fa indro nisy kintana iray avy tany an-danitra latsaka tamin'ny tany, ary nomena ilay anjely ny fanalahidiny lavaka tsy hitanoanoa. Ary nanokatra ny lavaka tsy hitanoanoa izy, dia nisy setroka niakatra avy tamin'ny lavaka, tahaka ny setroka avy amin'ny lafaoro lehibe, ka tonga maizina ny masoandro sy ny rivotra no ny setroka avy tao amin'ny lavaka. Ary nisy valala nivoaka avy tao amin'ny setroka ka nankany amin'ny tany, ary nomena hery ireny tahaka ny herin'ny maingoka amin'ny tany. Ary nilazana izy mba tsy hanimba ny ahitra amin'ny tany, na ny zava-maitso na ny hazo akory azy, fa ny olona izay tsy manana ny tompon-kasehin'Andriamanitra eo amin'ny handriny ihany. Nefa tsy navela hahafaty azy izy, fa ny hampanaintaina azy 5 volana. Ary ny fanaintainana avy aminy dia tahaka ny fanaintainana avy amin'ny maingoka mamely olona. Amin'izany andro izany dia hitady fahafatesana ny olona nefa tsy ahita, haniro faty izy nefa handositra azy ny fahafatesana. Ny fijery ny valala dia tahaka ny soavaly voahomana hoety miady. Tamin'ny lohany dia nisy satroponahitra toy ny volamena, ary ny tavany dia tahaka ny tavan'olona. Nanana volo tahaka ny volom-behivavy izy, ary ny nifiny dia tahaka ny an'ny liona. Nanana fiarovan-tratra tahaka ny fiarovan-tratra vy izy, ary ny fikopakopaky ny elany dia tahaka ny fikotrokotriky ny kalesy fitondra miady entin'ny soavaly betsaka miriotra ho amin'ny ady. Manandrambo tahaka ny maingoka izy sady misy fanindronana, ary ao amin'ny rambony no misy ny heriny hampahoriny ny olona 5 volana. Ary manana ny anjeliny lavaka tsy hitanoanoa ho mpanjakana izy. Ny anarany amin'ny teny Hebreo dia Abaddon, fa amin'ny teny Grika kosa dia Apolion na mpandingana. Lasa ny loza iray, indreo ny loza roa hafa koa ho avy aorinan'izao. Nitsoka ny anjely fahenina dia nahare feo avy teo amin'ny tandroky ny altara volamena izay eo anatrehan'Andriamanitra aho. Niteny tamin'ny anjely fahenina izay nanana ny trompeta izy hoe:
vahao ny anjely efatra izay mifahatrany eo Frata ony lehibe.
Dia novahana ny anjely efatra izay voahomana ho amin'ny ora, ny andro, ny volana ary ny taona, mba hahafaty ny apahatelon'ny olona. Ny isan'ny miaramila an-tsoavaly dia 200 tapitrisa, nandre ny isany aho. Ary toy izao no nahitako ny soavaly teo amin'ny fahitana sy izay nitaingina azy. Manana fiarovan-tratra mena amin'ny vaivay sy manga antitra, ary mavo toy ny solifara izy. Ny lohan'ny soavaly dia tahaka ny lohan'ny liona, misy afo sy setroka, ary solifara miboaka avy amin'ny vavany. Ireo loza telo loha ireo dia ny afo sy ny setroka ary ny solifara izay nivoaka avy tamin'ny vavany no nahafaty ny apahatelon'ny olona. Fa ny herin'ny soavaly dia eo amin'ny vavany tsy ny rambony, fa ny rambony dia tahaka ny menarana sady misy lohany maro, koa ireny no entiny mampahory. Nefa ny olona sisa izay tsy matin'ireo lozy ireo dia tsy nibebaka niala tamin'ny asan'ny tanany, tsy nitsahatra nivavaka tamin'ny demonia, sy ny sampy volamena sy volafotsy sy varahana sy vato ary hazo, izay tsy mahita na mahare na afa mamindra izy. Tsy nibebaka tamin'ny namonoany olona izy, na tamin'ny nanaovany ody ratsy, na tamin'ny fitsangatsangany, na tamin'ny halatra nataony.